Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 13. oktobar 2016. a ovo su vijesti dana. Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo upravo su počeli protesti građana koji izražavaju nezadovoljstvo stanjem sigurnosti u gradu nakon što su dvije djevojke pregažene na pješačkom prelazu. Njihov ubica Sanjin Sefić je uhapšen u Novom Sadu gdje mu je viši sud odredio ekstradicioni pritvor. Bosna i Hercegovina će uputiti zahtjev Srbiji za njegovo izručenje. Prije ovog protesta, tačno u podne, okupili su se studenti ispred Filozofskog fakulteta, odajući počast svojim kolegicama uz poruku "Ubistvo, a ne nesreća", evo nekih izjava.
Samo se nadam da nešto ovako neće više ponoviti, da će pravda sustići ono koga treba.
Da ubica bude priveden pravdi, s obzirom da ovo još uvijek nije ni isporučen Bosni, a potom da pravda zaista bude zadovoljena.
Demobilisani borci federacije održali su proteste ispred zgrade federalnog parlamenta u Sarajevu, zatim u nekoliko drugih gradova, te blokadom na nekoliko sati graničnog prelaza Bijača. Tražili su usvajanje rezolucije kojom će biti riješen njihov status. Nakon dogovora s predsjedavajućim predstavničkog doma o načinu rješavanja problema, borci su se razišli uz poruku.
Odavde će ići i upozorenje ovim ostalim ministarstvima koja ne budu ispunjavala svoj dio posla, da znaju da će demobilisani borci kucat njima na prozore i njima na vrat. Znači, ovo boračko pitanje, evo, rešava se dvije godine.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo akcioni plan za provođenje prevencije i borbe protiv terorizma do 2020. godine. Premijer Albanije Edi Rama počeo dvodnevnu posjetu Srbiji debatom sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem na Beogradskom bezbjednosnom forumu. Rama je ponovio da Srbija što prije treba da prizna Kosovo.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Briselu se sastala s čelnicima Evropske unije, a tema razgovora između ostalog biće i stanje u Bosni i Hercegovini, koje je hrvatska predsjednica ocijenila zabrinjavajućim. Ruski i sirijski avioni proveli su danas nove napade na Alep, gdje je u bombardovanjima na pobunjeničke četvrti u posljednjih 48 sati poginuo najmanje 71 civil. Sjedinjene Američke Države lansirale krstareće rakete i uništile tri radarska položaja u priobalnom dijelu Jemena na Crvenom moru na teritoriji pod kontrolom Huti pobunjenika. Bob Dylan ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost uz obrazloženje da je stvorio nove pjesničke izraze unutar velike američke tradicijske pjesme.
Nobelov komitet je može biti donio iznenađujuću odluku o odnosu na ovogodišnja očekivanja, ali veliki Dylan je već nekoliko godina slovio kao ozbiljan kandidat i nagrada mu je pripala za ukupni doprinos.
Italijanski dramski pisac, glumac, reditelj i nobelovac Dario Fo preminuo je u 91. godini, saopštila je vlada Italije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne umjereno, a poslije podne pretežno oblačno. Najviša temperatura tokom dana između 15 i 21 na jugu Bosne i Hercegovine do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je prije nekoliko minuta počeo protest građana ispred zgrade kantonalne vlade povodom smrti studentica Edite Malkoč i Selme Agić, koje je automobilom u ponedjeljak uveče pregazio Sanjin Sefić. Sefić je nakon toga pobjegao u Srbiju, a sinoć je uhapšen u Novom Sadu. Nalazi se u ekstradicijskom pritvoru, a danas je saslušan u Višem sudu. O tome kada će biti izručen Bosni i Hercegovini nešto kasnije, a sada očekujemo javljanje naše reporterke Marije Arnautović, koja prati proteste građana pred zgradom kantonalne vlade. Marija, čujemo li se?
Čujemo se, Gordana.
Možeš nam prenijeti sliku iz centra Sarajeva?
Trenutno ispred zgrade kantonalne vlade ovdje u Sarajevu je nekih 200 građana i brojne novinarske ekipe. Uglavnom su se okupili mladi ljudi, a ono što ja mogu da vidim u ovim trenucima da iz obližnjih ulica prilazi sve veći broj građana. Među okupljenima su i članovi porodica koji su izgubili u saobraćajnim nesrećama svoje najbliže i oni razgovaraju trenutno s novinarima, a mladi ljudi nose poruke koje su nosili prije nekolike večeri ispred Zemaljskog muzeja, dakle ja sam sljedeća i nije u nesreća već ubistvo.
Možeš li nam prenijeti šta su ključni zahtjevi građana?
Kao što smo javljali ranije, građani su okupili putem društvenih mreža na kojima su i poslali zahtjeve koje će sa ovog mjesta ovdje uputiti kantonalnim vlastima. Jedan od njihovih zahtjeva je neopoziva ostavka premijera vlade kantona Sarajevo te ministru unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Smatraju da pored moralne odgovornosti premijer i ministar snose i političku odgovornost. Oni također traže i smjenu komesara policije kantona Sarajevo, načelnika sektora uniformisane policije, komandira jedinice za saobraćaj te glasnogovornika MUP-a kantona Sarajevo. Tražit će, rekli su također, i hitnu tematsku sjednicu Skupštine kantona Sarajevo, iako je nedavno objavljena vijest da je kantonalna skupština već zakazala sličnu sjednicu, te tražiti utvrđivanje i javno obznanjivanje odgovornosti tužilaštva kantona Sarajevo u ovom i drugim sličnim slučajevima koji prolaze bez adekvatne ili čak bez bilo kakve kazne. Također će poručiti državnim zvaničnicima da traže odgovornost granične policije Bosne i Hercegovine. Gordana.
U program se javila naša reporterka ispred zgrade kantonalne vlade, a prije ovog protesta studenti su se tačno u podne okupili ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu kako bi odali počast kolegicama Selmi Agić i Editi Malkoč. Mirno su stajali držeći transparent na kojem je pisalo "Ubistvo, a ne nesreća", a njen počinitelj Sanjin Sefić uhapšen je u Novom Sadu. Izvještaj Aide Đugum.
Viši sud u Novom Sadu odredio ekstradicioni pritvor do 2 mjeseca Sanjinu Sefiću, precizirala je portparolka ovog suda Ivana Karapandžić u izjavi za Tanjug. Dodala je da je sud u odluci obavijestio Ministarstvo pravde kao i organe Bosne i Hercegovine koji trebaju da u roku od 18 dana dostave zahtjev za izručenje sa pratećom dokumentacijom, zbog čega ga potražuju ili da traže eventualno produženje tog roka. Marina Bakić, portparol Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, to je ranije i potvrdila za Radio Slobodna Evropa.
Mi ćemo odmah zatražiti da se pripremi neophodna ekstradicijna dokumentacija. Dakle, na nadležnom sudu je da kompletira dokumentaciju i putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine podnese molbu za izručenje. Izručenje će biti zatraženo odmah po dobijanju kompletne dokumentacije, s tim da konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde Republike Srbije. Same rokove također određuje država koja izručuje potraživano lice.
Kantonalni sud u Sarajevu još jučer je izdao naredbu za raspisivanje potjernice za Sefićem, a donio i rješenje kojim je određen pritvor. Na društvenim mrežama se pojavio javni poziv za peticiju u kojoj BH građani traže doživotnu zatvorsku kaznu za uhapšenog Sanjina Sefića. Danas su i studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu svojim kolegicama Selmi Agić i Editi Malkoč minutom šutnje odali počast. Studenti su poručili da ne traže osvetu, već pravdu. Studentica Džana Avdagić kaže:
"Osvetu ne možemo tražiti, najbolja osveta je oprostiti, jer samim time ne postajemo ko oni."
Zato su poručili da će proces pratiti, a Sead Beganović, predsjednik studentske asocijacije, naveo je i zahtjeve.
Da ubica bude priveden pravdi, s obzirom da ovo još uvijek nije ni poručen Bosni. Nakon toga želimo smjenu komesara Vahida Ćosića, izdivanje odgovornosti premijera Elmedina Konakovića i ministra MUP-a Vedrana Mulabdića.
U hodniku fakulteta je postavljena ploča sa Selminim i Editinim imenom, jer su, kažu studenti, one hodale ovim hodnicima i širile ljubav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon tragičnog događaja u Sarajevu, mladi iz Tuzle organizovali su potpisivanje peticije za sigurniji promet i u ovom gradu. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Studenti su danas organizirali potpisivanje peticije za sigurniji promet u Tuzli. Ni u ovom gradu nije rijetko stradanje pješaka upravo zbog uličnih natjecanja nesavjesnih vozača, posebice na južnoj magistralnoj cesti. Osim jednog postavljenog radara, južna magistrala u ovom gradu nije ništa ozbiljnije osigurana. Student Slobodan Blagovčanin:
"Ovo je grad Tuzla gdje mi mladi borimo se na neke aktivističke načine da probudimo građane, ali vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, ja iskreno mislim da hoćemo."
Peticiju su danas potpisale i studentice Ana Marija Divković i Mirela Biković.
"Jer je strašno ono što se desilo u Sarajevu i prijeti Tuzla svakim danom, jer se po Tuzli često divlja i prave se razni trke."
Misliš li ti uopće da će naši predstavnici institucija nešto nakon i ovih peticija i ovog u Sarajevu napraviti?
Pa ne znam da li će on napraviti, znači da pokušamo, pa sad na njima da li će još napraviti. To mislim da i on treba imati neku grižnu savjest, jer ipak i njihova djeca se kreću ovim ulicama.
Mladi iz Tuzle pozvali su 5 do 12 predstavnike institucija koje su zadužene za sigurniji promet, no nitko se nije odazvao. Adi Selman, student i aktivist za naš program, je ispričao.
Upravo i njihova djeca i njihovi ukućani mogu sutra biti žrtve nesavjesnih vozača, zaista je to tužno. Mi smo odlučili, znači vidimo svojom inicijativom i mislimo baš kad pokažemo koliko se građana potpisalo, kad to iznesemo u kantonalnu skupštinu, odnosno gradsko vijeće, da će oni htjeli to ili ne morati usvojiti ove naše inicijative.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sarajevo, više gradova u Federaciji i Bijača, granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, danas su bili mjesto protesta demobilisanih boraca. Tražili su da se konačno usvoji rezolucija o njihovim pravima koju su uputili vladi i parlamentu. Razišli su se nakon dogovora s predsjedavajućim predstavničkog doma Edinom Mušićem da će se parlamentarci kroz radnu grupu aktivno uključiti u rješavanje postojećih problema. Izvještava Mirna Sadiković.
Na sastanku sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta Federacije Edinom Mušićem, demobilizirani borci dogovorili su formiranje radne grupe koja će uključiti po 3 predstavnika oba doma federalnog parlamenta, 3 predstavnika demobiliziranih boraca te po 1 predstavnika iz Ministarstva za pitanje boraca, Ministarstva za rad i socijalno staranje, Ministarstva financija i pravde. Radna grupa, kako je rečeno nakon sastanka, trebalo bi da definiše rezoluciju koju su borci uputili parlamentu Federacije. Predsjedavajući predstavničkog doma Edin Mušić.
Predstavnički dom zajedno sa Domom naroda sigurno uzeti učešće u suradnji sa vladom i sa predstavnicima ovih boraca, uzeti učešće da u ovom narednom periodu vrlo jasno izradimo određene dokumente, odnosno da dođemo do rješenja da riješimo određena pitanja ovih ljudi.
Podsjećamo, demobilizirani borci su prije nekoliko mjeseci tražili da Parlament Federacije usvoji njihovu rezoluciju kojom zahtijevaju jedinstveni registar boraca, jedno boračko udruženje i borački dodatak. Ispred Savjeta demobiliziranih boraca Federacije na današnjem sastanku bio je Esudin Džafić. On je zadovoljan današnjim dogovorom, no podsjeća da je riječ o 80.000 demobiliziranih boraca koji, kako kaže, nemaju apsolutno nikakva prava.
Predsjednik Mušić parlamenta je odradio svoj dio posla, s time odavde će ići i upozorenje ovim ostalim ministarstvima koja ne budu ispunjavala svoj dio posla, da znaju da će demobilisani borci kucat njima na prozore i njima na vrat. Znači, ovo boračko pitanje, evo, rešava se 2 godine.
Nakon postignutog dogovora pozvali su i ostale demobilizirane borce da prekinu blokadu graničnog prijelaza Bijača te proteste pred nekim kantonalnim vladama. Sead Kličić, demobilizirani major armije Bosne i Hercegovine iz Bihaća, također je zadovoljan danas dogovorenim.
Krenuli smo u rješavanje problema, sad je do nas i riješimo ih sigurno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
100 bivših boraca okupilo se danas i na protestima u Travniku kako bi upozorili da se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji uz poruku da je rješenje za njihove probleme usvajanje rezolucije. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Novčani dodatak za demobilizirane borce u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovni je zahtjev učesnika današnjih protesta u Travniku, Armin Plivčić.
Da vlast podrži rezoluciju, znači, i da pogleda jednom u ova izmućena lica ovdje, da to bude u obliku boračkog dodatka, koliko je ko proveo u ratu da toliko dobije.
Članovi savjeta boraca tvrde da su o rezoluciji mjesecima pregovarali sa predstavnicima federalne vlasti, ali da su unatoč brojnim obećanjima prevareni. Irhad Ramić.
Danas je dan gdje bi vlada federacije konačno trebala da riješi problem demobilisanih boraca.
Od protesta u Travniku ogradila se koordinacija temeljnih boračkih organizacija, odnosno 8 udruženja koja tvrde da protesti neće donijeti nikakvu korist borcima. Za razliku od njih, na skupu se pojavio Zukan Helez, bivši SDP-ov federalni ministar za boračka pitanja, koji tvrdi da su zahtjevi branitelja opravdani.
Ma normalno da ima novac. Samo za savjetnik na nivou BiH se izdvaja nekoliko miliona maraka. A ovim ljudima bi dovoljno bilo 200-300 maraka da i osiguranje da riješe one gole egzistencijalne probleme.
I dok je dio okupljenih Helezov istup popratio aplauzom, pojedini su ga dočekali s negodovanjem uz tvrdnju da je propustio priliku da pomogne borcima.
Pitajte gospodina Heleza hoće li u parlamentu SDP podržati rezoluciju. Da ne obećava ljudima neke stvari koje nisu stvarili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama učestvovali su danas na panel diskusiji o albansko-srpskim odnosima u okviru 6. Beogradskog bezbjednosnog foruma. Iz Beograda se javlja naš reporter Dušan Komarčević.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve. Međutim, istovremeno postoji proces koji u potpunosti podržavam i za koji smatram da treba pohvaliti lidere iz Beograda i Prištine, a to je dijalog.
Vučić dodaje da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, iako izgleda da će iz dana u dan to biti sve teže.
We speak to Albanian leaders in Kosovo.
Razgovaramo sa albanskim liderima sa Kosova, što je dobra stvar. Ne zaustavljamo dijalog, iako se ponekad čini da smo stigli u ćorsokak. Ne verujem u to. Mislim da treba da pronađemo još kompromisa. U suprotnom, svi ćemo biti zaglavljeni.
Za razliku od pitanja Kosova, Vučić i Rama dele slične stavove o evrointegracijama. I za Beograd i za Tiranu čini se da su one neupitne. Srbija ostaje na evropskom putu, iako se EU suočava sa nagomilanim problemima, poput Brexita i Grčke, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
You know it created a bad signal to all of us because...
Sve to nam je poslalo loš signal da postoje zemlje i ljudi koji žele da napuste Evropsku uniju, a da istovremeno vi koji želite da postanete član, treba ponovo da razmotrite svoje prethodne odluke. Moj odgovor na to je, neće biti referenduma i glavni strateški cilj naše vlade je da radimo sve što je u našoj moći kako bismo postali punopravna članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Okružni sud u Kaunasu u Litvaniji obavezao je Banku Srpske u likvidaciji da litvanskoj UKIO banci, koja je u stečaju, isplati 25 miliona maraka plus kamate. Radi se o sredstvima koja je UKIO banka držala na računima Balkan Investment banke. Nju je polovinom 2013. godine dokapitalizovala entitetska vlada, promijenivši joj ime u Banku Srpske. Pripremio Milorad Milojević.
U presudi Okružnog suda u Kaunasu, koju je objavio portal kapital.ban, navodi se da UKIO banka u nekada Balkan Investment banci, a danas Banci Srpske, ima deponovane milijone maraka koji nikada nisu isplaćeni u dogovorenom roku i dogovorenim kamatama. Pojedini od tih milijonskih iznosa deponovani su u Balkan Investment banku samo na dan. Na primjer, 23. oktobra 2012. godine na račune je položen prekonoćni depozit od milijon evra koji je UKIO banci sutradan trebao da bude isplaćen zajedno sa kamatom od 27 evra. Sud je nije zanimalo ni takozvano prebijanje dugova, pa su u presudi iznijeli sljedeći račun.
Obavezuje se Banka Srpske da isplati UKIO banci u stečaju 11,8 miliona evra, te da joj na ime kamata isplati 1,1 milion evra. Obavezuje se Banka Srpske da isplati tužiocu procesnu kamatu u visini od 6% godišnje, koja se obračunava na dosuđeni iznos 11,8 miliona evra, počev od otvaranja postupka pred sudom 11. juna 2014. godine, do potpunog izvršenja sudske presude.
Depoziti UKIO banke ostali su zarobljeni kada je Agencija za bankarstvo Republike Srpske početkom 2014. godine, da bi spriječila povlačenje tog novca, donijela privremenu mjeru zabrane raspolaganja vlasniku računa UKIO Bankas Kaunas. BH analitičari smatraju da pred sudom u Litvaniji nisu dobro branjeni domaći interesi s obzirom na to što dosadašnje zvanične procjene govore o ogromnim kriminalnim radnjama UKIO grupacije u Bosni i Hercegovini. Program menadžer za odnose s javnošću u Transparency Internationalu, Ivana Korajlić.
Nevjerovatno je da nakon svega što se pokazalo vezano za UKIO banku, postoji zvaničan proces koji se vodi protiv odgovornih UKIO banci, da se na to sve opet nastoji njima omogućiti sticanje dodatnih sredstava.
Likvidacioni upravnik Banke Srpske Petar Mičić potvrdio je da je zaprimio presudu te najavio je žalbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz svijeta smo izdvojili. Sjedinjene Američke Države su ispalile krstareće rakete Tomahawk i uništile tri radara na priobalnim područjima Jemena na Crvenom moru pod kontrolom pobunjeničkih snaga Huta. Istovremeno Human Rights Watch je optužio koaliciju koju predvodi Saudijska Arabija, a koja izvodi vazdušne udare u Jemenu za ratni zločin zbog napada u Sani za vikend u kojem je ubijeno 140 ljudi. Pripremila Biljana Jovičević.
Prvi put od kada je počeo sukob u Jemenu u martu 2015. Sjedinjene Države su se umiješale ispalivši rakete na područje pod kontrolom pobunjeničkih snaga Huta. Kako je pojašnjeno iz Pentagona, gađana su tri radarska objekta odakle su posljednja dva dana ispaljivane rakete na američke brodove u Crvenom moru.
Ti ograničeni samoodbrambeni napadi su izvedeni u cilju zaštite našeg osoblja, naših brodova i naše slobode kretanja kroz vode ovog važnog pomorskog prolaza.
Rekao je portparol Pentagona Peter Cook.
Sad će odgovoriti na svaku daljnju prijetnju za naše brodove i komercijalni promet u toj oblasti na odgovarajući način.
Dodao je. Akciju je odobrio predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama na preporuku ministra odbrane Asha Cartera i načelnika generalštaba Josepha Dunforda, a krstareće Tomahawk rakete ispaljene su sa američkog ratnog broda Niče. Ovaj odgovor stigao je samo par sati nakon što je najmanje jedna raketa ispaljena na američki brod Mason, razarač raketa za navođenje u Crvenom moru. Pentagon je saopštio da je brod zauzeo odbrambenu poziciju i da nije pretrpio nikakve štete. Prethodno su u nedjelju ispaljene dvije rakete na isti brod sa iste teritorije pod kontrolom pobunjenika. Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija, koje podržavaju Sjedinjene Države, predvodi vazdušnu kampanju na položaje pobunjeničkih šiitskih snaga Huta i njihovih saveznika, uključujući i pristalice bivšeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Podrška američke koalicije saudijskim snagama dolazi u vrlo problematičnom trenutku, imajući u vidu vazdušni napad na sahranu u Sani u kojem je tokom vikenda ubijeno 140 ljudi, uključujući i sina gradonačelnika, a mnogi od 600 povrijeđenih ostali su bez ekstremiteta.
Od 2007. do 2014. godine finansijska pomoć Evropske unije za Zapadni Balkan kroz instrument za predpristupnu pomoć iznosila je nešto više od 5 milijardi eura. Novčana podrška zemljama Balkana bila je potpuno efikasna, navodi se u izvještaju Evropskog revizorskog suda koji je predstavljen danas u Sarajevu. Prenosi Milad Obradić.
Pristupna pomoć Evropske unije za jačanje administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu, meta revizija, naziv je izvještaja koji se bavi analizom trošenja financijske pomoći dodijeljene u kontekstu nacionalnih i regionalnih programa. Član Europskog revizorskog suda Ištvan Saborč Fazakaš, predstavljajući izvještaj, kazao je da IPA fondovi, instrumenti predpristupne pomoći, trebaju da služe za ekonomski oporavak, ali i za jačanje administrativnih kapaciteta.
5.1 billion euros.
U periodu od 2007. do 2013. Na Zapadnom Balkanu je utrošeno 5,1 milijarda eura ovih sredstava iz IPA fondova. Ova sredstva koja su utrošena su u proteklim godinama bila predmetom 7 različitih konkretnih revizorskih izvještaja.
Zapadni Balkan predstavlja regiju sastavljenu od zemalja koje teže da se pridruže Evropskoj uniji i zbog toga se u Evropskoj uniji insistira na jačanju regionalne saradnje, prenosi Ištvan Saborč Fazakaš.
Regarding this regional cooperation.
Moram naglasiti da regionalni investicijski fond za Zapadni Balkan provodi određene projekte, međutim potreban je veći angažman RCC-a i još nismo vidjeli dovoljan angažman Europske škole za javnu upravu. Još to nisu rezultati kakvim stremimo.
I šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark ukazuje na značaj IPA fondova, uz napomenu da će kao dio reformske agende u narednim godinama dosta novca Evropske unije biti uloženo u Bosnu i Hercegovinu, ambasador Wigemark upozorava.
So let me just send a very clear message.
I želim da pošaljem jasnu poruku ovom priliku da bilo kakav pokušaj zloupotrebe ovih sredstava, pokušaj korupcije, odnosno ako neko misli da može u svoje džepove da stavi dio tog novca, mi ćemo biti jako strogi prema takvim pokušajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Strateški ciljevi prijedloga strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2016-2020. Godina su povećanje zaposlenosti i ekonomske aktivnosti stanovništva. Ovo je između ostalog rečeno tokom zasjedanja Entitetske skupštine koju prati naš reporter Gojko Veselinović.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite kao predlagač strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2016-2020. Godina smatra da će se njenim sprovođenjem povećati zaposlenost i ekonomska aktivnost stanovništva, kao i da će se održati postojeća i kreirati nova radna mjesta u privredi. Opozicija je ovaj predlog strategije dočekala na nož, pa tako Adam Šukalo, poslanik stranke Napredna Srpska, smatra da nije realno da se ona realizuje u praksi.
Na koji način će doći do novog zapošljavanja u Republici Srpskoj ako mi imamo ovakvu stopu doprinosa i ovakvu vrstu obaveza u privredi? Evo samo u ovom jednom malom primjeru na 500 maraka privrednik da treba platiti 311 maraka obaveza za jedno radno mjesto.
U skupštinskoj raspravi bilo je i zamjerki da je besmisleno voditi raspravu o prijedlogu strategije zapošljavanja bez prisustva predstavnika sindikata i poslodavaca, a Milanko Mihajlica, poslanik Srpske radikalne stranke, mišljenja je da je strategija spisak želja, dok je realnost velika stopa nezaposlenosti.
70% mladih želi da ode s ovih prostora samo kad bi moglo negdje da ode ili da nađe posao. U suštini najbolji demanti ovoga o čemu vi ovdje pišete i pokušavate da nas uvjerite da je ovo izlaz. Ovdje se radi o hrpi prepisanih floskula iz nekih dokumenata koji se prepisuju već godina.
Nakon rasprave u pomenutoj strategiji prešlo se na međusobno prepucavanje poslanika o izbornim rezultatima sa lokalnih izbora uz konstantne replike poslanika o tome ko je bolji i zašto je opozicija izgubila. Vrlo brzo se sa te priče prešlo i na raspravu o referendumu, gdje su oba bloka tvrdila da bez njih on ne bi bio moguć. Poslanici su na današnjem zasjedanju razmatrali i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi Švedske akademije odlučili su da ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost pripadne američkom kantautoru, 75-godišnjem Bob Dylanu. Dylan je nagrađen za stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pjesništva, izjavila je predstavnica akademije, prenosi Budo Vukobrat.
Nobelov komitet je može biti donio iznenađujuću odluku, ali veliki Dylan je već nekoliko godina slovio kao ozbiljan kandidat i nagrada mu je pripala za ukupni doprinos. U obrazloženju se kaže kako je on divan, originalni predstavnik koji doprinosi američkoj tradiciji više od 5 desetljeća. Posebno je karakterističan Dylanov album Blonde on Blonde od prije okruglo 50 godina, koji je ocijenjen kao nevjerovatan primjer sjajnog rimovanja i slaganja refrena sa njegovim britkim razmišljanjima. Valja podsjetiti kako je Bob, sluteći valjda vlastitu literarnu slavu, ime uzeo od velikog engleskog pjesnika, impresivnog nadrealiste Thomasa Dylana, jednog od najvećih Britanaca prošlog vijeka. Osim Nobela, Dylan je dobio i niz drugih uglednih priznanja za svoj literarni rad, a među njima je Pulitzerova nagrada, Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode. Tako je potvrđeno kako se radi o jednom od najvećih pjesnika i kompozitora, najuticajnijih kantautora drugoj polovine prošlog vijeka i jamačno kulturnog lidera te epohe. Zaljubljenici u Dylana znaju kako je objavio 37 studijskih albuma i 60-ak velikih singlova. Za taj silni trud dobio je i bezbroj najuglednijih muzičkih priznanja, među kojima je 15. Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A u emisiji u 15, do njenog kraja, nekoliko važnijih vijesti. Sanjin Sefić saslušan kod sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu po međunarodnoj potjernici Bosne i Hercegovine. Nakon saslušanja Sefiću određen ekstradicijski pritvor koji po tom rješenju može da traje najduže do 2 mjeseca. Vlada kantona Sarajevo pokrenula inicijativu za smjenu policijskog komesara Vahida Čosića. Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo u toku protesti građana građana koji izražavaju nezadovoljstvo stanjem sigurnosti nakon što su dvije djevojke pregažene na pješačkom prelazu. Demobilisani borci federacije održali su proteste ispred zgrade federalnog parlamenta u Sarajevu, a zatim i u nekoliko gradova širom federacije. Vrijeme sutra, prije podne umjereno, a poslije podne pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve za ovu emisiju, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.